Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistieden residenti li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. L-għan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U l-ewwel kurzita tiegħi llum hija x'differenza hemm bejn farda u fardalla.
Sewa, ħalli nibdew mit-tifsir l-ewwel sewa. Mela għandna farda hija id-drab għal taħt is-sarġ ta' żiemel. Bl-Ingliż is-sedil cloth biex niftehem. U bil-Malti għandna diversi modi kif nistgħu ngħiduha, pereżempju nistgħu nirreferu għalha bħala għotajja, berda. Naħseb berda l-iktar waħda li tintuża għalmenu jiena meta kont nitħalla daqsxejn ma daw li suqużu jemel il-berda kienu jużaw u fal-drappa. Sawa. It-tieni tifsira ta' farda F-A-R-D-A huwa kutra ħoxna x'aktarx tas-suf. Dina kienet tkun kutra maħduma mill-mara tad-dar. U minn xi nanna. Kważi kważi kienet tinteret. Kienet interessanti għaliex għalihom tinsiex aħna hawnhekk qed immorru lura fi żmien sewa meta kumditajiet ma tantx kien hemm anke għat-tisħin kienu jiddependu fuq il-kutri. Biss dina kienet tkun ħoxna ħafna, kważi kważi kienet tkun ħoxna daqs tapit oħxon. Fhimt? Mbagħad ara. It-tielet tifsira ta' farda hija firxa jew tapit. Tara, issa hawnhekk għandna dawn it-tliet tifsiriet. Issa minn ftit ieħor naraw ukoll minn fejn ġejja l-kelma sewwa. Però ħa naraw xi tfisser issa fardalla F-A-R-D. Ajn A lele A. Nispelleha apposta għaliex hija kelma komposta. Fuq l-oriġini nitkellmu minn ftit ieħor, l-ewwel qed fardalla x'inhi. Hija raba li jagħti prodott wieħed biss fis-sena. Mela hawnhekk hija kelma teknika għall-agrikoltura sewwa. U tintuża fil-frażi raba fardalla. Ġifieri għandek raba li jagħti prodott wieħed. Ma tistax pereżempju inti għalqa. F'dan il-każ jekk tkun fardalla l-ewwel tiżra l-kabboċċ u mbagħad tiżra l-pastard.
U għadha tintuża din il-kelma?
Iviva, għadhom jużawa. Naturalment, il-bdiewa bejnietom. Tifhem mhux se jiġi jgħid lili, laqas jinteressani jien, tifhem. Ġifieri, f'dik ir-roqa raba, ikun irid jagħmel f'sena, sena ġifieri nitkellmu staġun sewwa.
Prodott wieħed.
Prodott wieħed. Ok, ġifieri mbagħad is-sena ta' wara ħalli jagħmel prodott ieħor. Mela dikha bħala tifsir, issa li hu interessanti żilejn huwa il-ġrajja tagħhom daw kif waslu għanna u bliema mod. Ħanibda minn farda. Fl-arbi nsibu l-kelma farda fid-dialett Eġizzjan li tfisser borża. Mela aħna tinsiex li aħna l-iktar tifsira ta' farda huwa dak id-drab ta' taħt is-sarġ. Sawa, is-sedil cloth biex niftehmu. U fid-dialett Sirjan tfisser balla drap. U għaw diġa bdejna naraw il-Malti lejn xiex beda jieħu id-direzzjoni tiegħu l-orjentament sewwa. Sa din il-kelma ġejja mill-verb farada li ġie waħdu. Sawa, u farada diġa silejn moħna ġibinna il-kelma fart. Fart, wieħed, però sa niġu għal din għax għandna bżonna wkoll. u fara dan għandna il-verb feret. Sewa bil-Malti u koll. Hekk fis-sens ta' farda hemm is-sens ta' firda, frit, jiġifieri separazzjoni, għaliex din il-kutra ta' taħt is-sarġ qed tifret is-sarġ mill-bima, mid-dar tal-bima, għaliex qed tifreda. Għax inkella jekk ikun hemm is-sarġ dirett fuq il-bima, tisloħa meskina. Allura kienu jagħmlu di ara daqsxejn xi ħsieb hemm wara l-kelma.
Allura, pereżempju, il-kelma fardal. Fejn qed jifret ukoll. Għanna idrab qed jifret minn mal-ħwejjeġ.
Sewa. Naħseb li ġejja minnha, ngħidlek il-verda ma ħsibx biha waqt nieħu ma ħsibx fuqha, però nieħu gost li semmejta għaliex hemm punt ta' ftit iktar riċerka fuqha din fardal iva naħseb. Naħseb jew jista' jkun li hemm konnessjoni.
Għax għandha jisu dan l-istess sens ukoll.
Hekk jisu, però hemm dik qal rridu naraw daqsxejn minn fejn iġejja dik. Sewa. Eħe, ħalli nkomplu daqsxejn fuq farda. U qed ngħidu aħna mela li hemm din l-idea ta' firda, frit, sewa separazzjoni. Issa li hu interessanti wkoll illi fl-isqalli insibu l-kelma farda fis-sens ta' nepi jew ħarqa għal vażu biex niftehmu. Kollha jisu qegħdin fl-istess ambjent ta' firda, frit. Sewa. Imma kull jisu l-kulturi jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom differenti. Aħna ħallejniha ħafna drabi il-farda marbuta jew mal-kutri sewa jew ma' xi tapit jew kellha l-iktar għal taħt is-sarġ taż-żiemel sewa. Immorru sa l-fardalla u jiena għadlek li hija kelma komposta minn fart. Diġi semmejniha fart sewa li għandek il-wieħed u alla. Alla hija il-witch tarraba.
Infatti tinkiteb ajna.
Ajna, l-leja. Sewa, u għanna l-plural lejjel. L-lejjel tarraba, ġili tismaħħa wkoll l-lum, sewa, l-plural taħħa. Issa, fard plaz alla, sewa, etnejġejjien mill-arbi, il-fard kif għadna fisser il-wieħed, li diġa rajni ħanka jgħet jifred wkoll, sewa, u alla, fl-arbi hija wiċċ ta' raba. U dan ifisser li l-ewwel element ta' fardalla jista' jkollu affinità ma' farda. Jiġifieri dawn it-tnejn huma biex ngħidu hekk kuġini ta' xulxin da' żewġ termini, inti l-mistoqsija tiegħek kien hemm x'differenza hemm bejn farda u fardalla, fit-tifsir hemm ħafna. Sewa, imma fl-iżvilupp tagħhom dawna it-tnejn jisom ġejjin mill-ħallinuża il-kelma Maltija minn firet. All right? Naturalment fl-arbi rridu morru f'dak is-sens. Sewa, issa jekk aħna anka fardalla nibqgħu ngħidu allura dik l-idea ta' frit li rajna ġo farda qed tinstab. Iva, għaliex semantikament hemm il-frit ta' dil-għalqa biex tintuża għal prodott wieħed. Speċi qed titrata bħala xi ħaġa speċjali, differenti minn oħrajn, u hemm għandek l-idea ta' firda separazzjoni.
Hemm terminu agrikolu ieħor ukoll huwa il-kelma sewba. Forsi naraw ftit it-tifsira tagħha u ma minn assoċjawha din il-kelma. Mal-bidwi u xek.
Inti diġà assoċjajt mal-agrikoltura, allura nassoċjawha sewwa mal-bidja. Sewwa u sewba tfisser ħsad tajjeb. Hija naturalment kelma arkajka. Sewwa ġifieri m'għadix tintuża. Però insibuha f'qawl Malti. Illi jgħidek, il-qamar, il-kewba u n-newba, fuq ir-raba ma fihomx ħlief sewba. Ma ħa nispjegaħ dan il-qawl. Il-qamar u l-kewba fin-newba, in-newba hija r-rotazzjoni. Għandna kemm nitkellmu fuq li għalqa ikollha prodott wieħed. Kultant, li qithom jagħmluhom dik l-alterazzjoni. Daqqa bħaġa u daqqa boħra.
Sawa.
Dik hija n-newba. Mela, il-qamar u l-kewba u n-newba Fuq ir-raba ma fihomx ħlif sewba, jiġifieri. Dan l-alternazzjoni tal-qamar u l-kwikeb, minn dejjem kienu fil-mentalità tradizzjonali minn dejjem kienu assoċjati ma' produttività anka fuq l-effett tal-bniedem, speċjalment fit-qala, sewa, u fl-iżvilupp tan-nisa. L-alterazzjoni tal-qamar u l-kwikeb iġġib ħsad tajjeb fir-raba. Dik illi jfisser dan il-qawl. Issa, li hu interessanti sewba kif għad teżisti f'dan il-qawl biss u naħseb jiena ma jużax ħadd laqas il-qawl sewa, però qiegħed irreġistrat sewa li għalmenu dana kien hemm żmien meta kien qed tintuża għax la daħal fil-qawl allura sinjal, eżatt, sinjal, kellu funzjoni komuni. Sewa x'kieku tkun xi kelma rari ma tantx tintuża f'qawl, sewa x'tinsiex qawl huwa xi ħaġa li inti tgħidha b'mod komuni ħalli tiftiha malajr. Ġifier kien hemm żmien meta dak kien jinftiha mal-ewwel, mhux illum illum toqgħod tispjega l-kultura tiegħu, iż-żmien tiegħu, eċetera, eċetera. Sewa. Li għandha din il-kelma sewba hija ġejja mill-arbi minn kelma saqba. Saqba. Qed ngħidha apposta hekk ħalli għax hemm differenza li rrid noħroġ. U saqba fl-arbi tfisser iddewwet jew imtela bl-insetti.
Sewa.
Sewa, mimli. U jekk aħna sewba inqabluha ma' sawwab illi tfisser ferra, insibu illi sawwab ġejja minn verb differenti fl-arbi. Huwa differenti daqsxejn imma għaliex fejn sewba ġejja mill-verb saqba, sawwab ġejja mill-verb saqba, mhux saqba, hemm dik id-daqsxejn ta' differenza tal-ħamża sewa. U saqba fl-arbi tfisser niżlet ix-xita, ferra likwidu u għarra jew għarra l-art. Dawn huma t-tifsiriet tagħha allura sawwab, sewa, tupur, tferra, alright, ed emmek ġejja minn emmek. U bagħad għandna il-verb sab. Dawn għandhom x'jaqsmu sab għandu differenti. Sejb, għax għandna sejb, sewa, u ġej minn verb sajaba, mhux sawaba, sajaba. Niftehmu, jiġifieri għalkemm huma jinxtiebħu fil-Malti, sewa għandna sewba, sawwab u sab, però għandhom eruq differenti dawn u anka oriġini differenti. Alright, għalkemm s fl-arbi hija s-sad fi tliet każijiet. Jiġifieri jista' jkun li jekk aħna mmorru iktar lura mill-arbi, nsibu li wara kollox dawn it-tlieta ġejjin mill-istess serq. Ftehmna li jista' jkun.
Ħankomplu ftit fuq l-istess suġġett. Allura x'iri tifisser il-ġardinar meta jgħid il-frott għadu inxuri.
Ejja, hawnhekk ukoll għandna.
Ma smajta jien dil-kelma. Inxuri.
Inxuri ġifieri nej. Il-frott għadu nej. Imma nej fis-sens ta' frisk, ħadrani, aħdar. Bħal meta tajt x'għandna banana. Dik il-favorita tiegħi. Il-banana meta tkun ħadra, tkun għadha nejja sa ċertu punt, sewa. Mbagħad tibda tisfar u ssir tajjeb. F'dak is-sens tkun nejja. Jiġifieri la tkun ħadra tkun għadha biex ngħidu hekk friska. Sa qed ngħid hekk għaliex għandna bżonn għalhekk l-ispjegazzjoni li se nagħti wara. Sewa. Mela il-frott għadu nxur jiġifieri għadu ma sarx. Sewa. U kifatt, inxuri tfisser nej, ġifiri mhux matur u ġejja mill-arbi, naxr. U naxr tfisser fwieħa ħelwa, ħaxix niexef li jihdar wara x-xita. U għandek l-idea ta' freskezza. Imma inxuri għandha l-assoċjazzjoni ta' tari u artab fil-ftuħ. Il-frott qed jiftaħ, u allura huwa tari u artab. U dik l-irtubija. Sewa, toqrob ukoll lejn waħda mis-sensi tal-verb naxara fl-arbi اللي تفسر خداريت الارت الشتلة ورا الشتاء جفير تكون خداريت سوا خرجت الورا الشتاء إسا però هناك عنا كاس انترسانتي إيخور بħal ديكتا اللي حرجنا من سوبا عليش احنا في المالتي نسيبو اللي عنا بلستسر نشر النشرة سوا ماليون شور u għanna mun xar. U kol.
Sawa.
Għanna rafdaq xejn l-istorja taħħom daw. Fl-arbin sibu il-verb naxara. Dan li minnu jibdew ħerġin, sawa, tal-ewwel form biex niftehmu, u minnu jibdew ħerġin id-derivazzjonijiet l-oħrajn. U dan għandu diversi tifsiriet, imma fil-Malti għandna x'naqsmu ma dawn it-tlieta. L-ewwel. Naxara fl-arbi għandu l-ewwel tifsira bħala espanda. Ġifieri frex il-ħwejjeġ u anka tella l-bandiera biex juriha l-bandiera. Ara, frex il-ħwejjeġ, espanda, hawnhekk dan is-sens tagħna l-idea ta' naxar il-ħwejjeġ. Meta inti qed tifrex il-ħwejjeġ, sewwa aħna fis-sens tagħna biex jinxfu. Okej? Dak huwa l-ewwel sens li ħareġ mill-verb arbi. It-tieni sens tal-arbi naxara huwa s-serra li minna tnislet il-kelma minxar fl-arbi minxar li jusser riq. U aħna għamilna munxar. U munxar fil-Malti tfisser s-serriq tal-mastru daxxa. Dak s-serriq l-antik biex niftehmu. X'aktarx li tarah f'xi stampa ta' San Giuseppe meta qed jagħmilha ta' Mastru Daxxa. Sewa. U hawnhekk allura għandna t-tieni tifsira li ġejja minnu da. It-tielet tifsira tal-verb naxara tal-arbi sewa huwa ħaddar wara x-xita. Ġifieri l-weraq ħaddar wara x-xita. Jew kellha tfisser ħareġ il-weraq. Sewa, u hawnhekk għandna l-idea tal-freskezza u tal-irtubija tat-tifsira ta' nej fil-Malti. Sewa, jiġifieri kieku kellna ngħidu allura x'konnessjoni hemm bejn it-tlieta. Xejn diffiċli biex issiba din għaliex fl-arbi ukoll għandhom distinzjoni kważi remota minn xulxin dawn sewa differenzi, però bejn naxar bħala perreġ. Sewa, u meta inti tonxor x'inti tagħmel, inti qed tiftaħ beraħ għall-arja. Sewa. U fl-idea ta' inxuri, meta huwa mhux matur, hemm ukoll idea ta' xi ħaġa radba. Però qiegħda fil-ftuħ fil-beraħ tal-kampanja, sewa, biex il-frott isir. Hemm din l-idea. Jiena kieku norbotom fl-imkien dawn bis-sens ta' l-irtubija li għandhom. Għaliex meta anka il-fatt li inti qed tonxor il-ħwejjeġ ikunu daqsxejn iktar rotob biex niftehmu orajt qed nesaġġ rajjem biex nara daqsxejn x'konnessjonijiet se taw għamlu taqabilna. Ftehmna ma taqabilna ġifieri jekk aħna se mmorru lura fil-bot. Taqabilna jridu jkunu b'mentalità semitika li bdiet tintiret u tinfirex u mbagħad kulħadd jagħmel l-adattamenti tiegħu.
Ħambidlu ftit is-suġġett, kemm kien jiswa il-karlin fl-antik?
Issa dinha daqsxejn diffiċli biex tajt għaliex qatt ma kien hemm xi valur fiss tal-karlin, imma ħalli naraw daqsxejn l-istorja tiegħu. L-ewwel nett, il-karlin kien munita introdotta minn Karlu l-ewwel ta' Anġu fir-Renju ta' Napli. Sewa fis-seklu 13, ġifieri biex inkunu eżatti. Il-Karlin ġie introdott f'Napli fl-1278. 1278, sewa qegħdin fis-seklu 13 aħna. U kienet munita. Naturalment l-aħħar reġa' ir-re allura kienet xi ħaġa importanti. Plus il-fatt li fi żmien li qegħdin fih nitkellmu fuqu fis-seklu 13 Napli kienet qawwa importanti fil-Mediterran. Sawa, l-lum forsi n-iswa jew niddeskribuha bħala superpotenza. Sawa. Imma il-Karlin, allura la ħareġ minn hawn minn Napli b'din il-kultura li kellha Napli, sawa. Għaddi tars għalija u allura għal-Malta, tinsiex illi fi żmien li qegħdin nitkellmu hawnhekk żmien medjevali, sawa, u anka żmien medjevali bikri kważi kważi minn dejjem, Malta kienet tiddependi ħafna fuq għalija. Alright? U bħala munita, il-Karlin baqgħet tintuża sas-seklu 19. Anka u Malta sas-seklu 19. Anzi, bħala kelma għajna nsibuha anka sa ftit ilu. Infatti hawnhekk li jiftakruha sew, issa naraw kif. Minn żmien għal ieħor il-Karlin kellu valur differenti, tantu hekk li kien hemm żmien meta kien tad-deb, tal-fidda, u mbagħad kien hemm anke żmien meta kien jiswa ftit ħafna. Pereżempju, fi żmien l-Ingliżi kien jiswa daqs sold Ingliż jew ftit inqas. Sewa, għal min jiftakar is-sistema li kellna qabel maqlibna metrika fl-1972. Imbagħad insibu li tliet karnijiet, ara hawnhekk għandna l-kelma karnijiet minn flok karlinijiet, bil-Malti għamluha ta' qabel naturalment, għamluha karnijiet. L saret r. Alright? Tliet karnijiet kienu żewġ soldi u nofs Ingliżi jew 10 ħabbiet. Issa sold kien jiswa inqas minn ċentesmu tal-lum. Fehmna? Allura tliet karnijiet kienu inqas minn żewġ ċentesmi biex niftehmu. Alright? Dan biex nagħtu idea ta' valur kif spiċċa mbagħad minn xi ħaġa li kienet prezzjuża ħafna fis-seklu 19 sas-seklu 20, sewa xi il-kelma tliet karnijiet pereżempju niftakarha komuni ħafna fit-tfuliti, niftehmu, baqgħet tintuża għal 700 sena għal minnu din il-kelma, ġifieri ara daqsxejn x'iżviluppanda.
Kif nużaw l-understatement fil-Malti?
Issa hawnhekk se naqelbu għal xi ħaġa aktar moderna, aktar
lejna.
Iktar li nużaw aħna wkoll. L-ewwel nett l-understatement x'inhu huwa stqarrija jew dikjarazzjoni li turi xi ħaġa li hija inqas importanti jew inqas tajba, alright, jew inqas serja milli ta' bilħaqi. Jew nkella tkun trid turiha b'daqsxejn grat inqas anka ta' ħażen li għandha. Sawa. Issa l-aħjar ħaġa li nagħmlu biex nifmu naraw ftit l-eżempji. Sawa fl-istess ħin, l-eżempji juruna kif aħna nkunu qegħdin inħadmu dan il-Malti tal-lum biex noħorġu anka d-distinzjoni bejn ħaġa oħra. Per eżempju, niltaqgħu jiena u inti sewwa u tkun intlaqbet logħba futbol. U ngħidlek proset tajtuhom ħamsa. Taqbeż inti tgħidli, iva morna mhux ħażin.
Issa qed tnaqqas l-importanza.
Tajtuhom ħamsa. Ħamsa tajjeb ħafna. Minti tgħid, iva morna mhux ħażin. Sawa? Għalfej biex speċi inti ara hawnhekk ukoll il-kooperazzjoni il-prinċipju tal-kooperazzjoni fid-diskors. Inti pereżempju taf li jien manżonx mal-istess tim tiegħek u biex ma toffendinix biex ma toqgħodx tiftaħar, right, tipprova taffi daqsxejn. Jiġifieri il-Malti kapaċi jagħmel hekk u l-understatement fil-Malti huwa komuni ħafna. Ħa naraw każijiet oħra. Ara, pereżempju, dina ġrat fil-fatt li l-istess konna sansifru u ma bħedix jaħdmilhom il-kompjuter biex namlu ċekin u da għalin ek, sinjuri, għanna daqxej ta' problema fil-kompjuter u sendumu biex namlu l-komit ċekin.
Kelma daqxej.
Dik id-daqxejn u
xek.
U għallura għadna nistennew bis-sabar, pero għamilna nofsi għan nistennew u meta tkun tistenna fl-aeroport biex tagħmel iċ-check-in u teħles mill-bagalji għallet mur tistrieħ forsi jew daqsxejn kafe qabel ma tibda. Tibda tara żejja, tifhem ġifieri. Imma huwa mod anka u biex ikun prudenti. Ftehmna? mhux ġie bil-paniku biex jippanikja għalina, ġifri l-understatement qed jintuża bħala għodda lingwistika ħalli wkoll jikkalma lin-nies. Ikun hemm klabb, pereżempju, jgħidlek il-qada finanzjera tal-klabb mhijiex tajba.
Flok jgħidlek ħażina jew qed infallu.
Għandek għalfejn tinkwieta ġifieri. Oħra, is-sitwazzjoni mhix sabiħa, jiġifieri kera ħafna. Sawa. Darbohra, mobile 200 euro, mux il-ħista, ġifiri huwa għoli, għara, ma' nejlek mux il-ħista. Kważ iktar innam l-effett, mux ek, għet nkun iktar effettiv li għet nurik li huwa.
Għali.
Propjament miex laqwa kantanta ta' d-dinja, biex najt li hija kantanta għazina. Mux ek, imma u koll hawnhekk, qed tuża l-understatement biex ma toffendix. Il-manager ma kienx wieħed li issej jaħlu simpatetiku, ġifier ma kienx jaħder lil ħadd dan, sewa. Ma tantx tieħu gost taqla senna bla l-oppju. Ma tantx tieħu gost, ġifieri tweġġa' ħafna. Sewa. Naħsel tliet karozzi mhix li dejja tiegħi ta' mistrieħ ta'. Ġifieri, nobot naħsilhom il-karozzi fil-fatt. Mhix idea tajba toqgħod tajjat man-nies. Miex ideja tajba, biex jgħidlek isma ideja ħażina ta' toqgħod tajjat man-nies. Ramona ma kienet xejn minn tagħna, ġuri kienet antipatka sewwa. Il-baħar kien daqsxejn ikraħ, kien imqalleb għalhekk id-daqsxejn, kemm qed insibuha tgħinha ħafna. Kultant kelma li kważi kważi l-qasħat ma jagħti kasa tkun qed tagħti ħafna opportunitajiet ta' tifsir. Kellna kla mhux ħażin, jiġifieri kienet tajba. L-aħbar kienet kemm xejn kera. Kienet ħażina, jiġifieri. Mhijiex miss word, jiġifieri kera di. Issa m'għadux żgħir, jiġifieri xjaħ. Jisirqulek il-handbag mhix ċajta, jiġifieri hija ħaġa tal-inkwiet. Sewa, ara dan l-użu tal-understatement kif joħroġ.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insemmilkom.